biri.
Dip Aşgabatlı Sençi yazdı. Onun pikirçe Türkmen prezidentinin ve beylik resmilerin durlu derecedeki halkara duşluklara katnaşmağı. Yönü Aşgabat'ın merkezal yurtlarının 2022 yılla maslahatlaşan dostluk ve hizmettaşlık şartnamasına şinlik hem kol koymadılığı hükümetin karasılayan ödara açıklığı integrasya tayyar değerliğini korkuyor. Mağlumat üçin aydılsa German kanslerinin 15. sentyabrda Samarkand'a eden saparına Özbekistanlı işçilerin hususanla sağlık buğdayının işgarlarının Germaniya girmeğini yengilleştirecek alalaşıga kol çekildi. German metvotunun mağlumatına göre bu yurtta hazır 13.700 şemesi Özbek rayeti yaşayar. Yöne bir yurtta neçe Türkmenistanlı'nın yaşayanlığı, onların neçesinin kanun esasları da, neçesinin ruhsatsız galiyanlığı belli değil. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminliğine yarsanız. Biz öz yurdumuzun payitahtından kovulayan olsak, onunla bir yurdun karasızlığı bize neme gerek deyip yakınına karasızlık bayramına tayyarlanayan Aşgabat'tan kovulan migrantaydı. Türkmenistan 27 sentyabrda öğrenilecek bayramçılığın önünden adıtça ulu bayramçılıklarda bolşuyali payitahtı sevitlerden gelip işleyen arayetlerden arasıyla yer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmenistan'da 27. sentyabrda belenip geçilen Qaraşırlık Bayramının öňü süresine häkimetler bayramçılık tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşýaly. İçerki migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sebitlerden gowup çykarýarlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanına, ilatın yaşayış durmuş şertleri amatlı olanına biz eklenç çeşmesini gölläp Aşgabada gelmezdik.
Deyip yanı yakına payitahtın kuğulun Marvulayt'ın bir yaşayıcı tazatık radyosunun haberçesine gururun veriyer. Türkmenistan'a hakimiyetler karıştırılık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tüyresinde yurdun payitahtın içerik migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyerler.
Biz payitahtın kolayına cahit almak, içerki ve taşarkı divarlara spekulyovka çalmak, boyak etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan cahimizden katı uzağa da gitmen kazanç ediyerdik. Yönü polis işgarları bizden karasızlık bayramı geçiyense tizden tiz öz velayetimize gitmeyi talep etti.
Deyip payitahtın eteğine kayanı uşakarını yaşayan bir neçe maralı migrant aydiyar. Türkmenistan'ın kuruluşuk geçişlerinin avramlı bölüge esasan payitahtı Aşgabat'ta. Onun eteklerine galip etedi arkadağı şakarını alınıp barlayar. Şolbrovatda içerki propiska düdügünlerini saklayıp galyan yurtta ağır şertlerde kazanç edip güdören aylayan içerki migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaýyn ýazga alınman möhüm senelerin öňü süresini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan kowulup bilinýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň guppasy edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Mar welaýatyna ugrudylan içerki migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip beni tutup saklady we polisiýa bölümine äketdi. Sonra olsa yolukçu otlusuna zor bilen mündürüp Mar velayetine uğrattı.
Deyip içerki migrant telefon söhbetdeşliğine diyar. Ol polisi işgarlarına tutulman, izdi kalmak başaran obodoşlarını can edip öz geyim gecimlerini, izdi kalan koşlarını taksilerden ivermeyi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığına atlayan taksiler hem karşılık bayramçılığı zararlı, polisiye basışlarına sede var olyarlar. Bu uğur boyunca krey ediyen hususi taksi sürücüleri hasadol özlerinden dine ene u şehirnek esası bazarın hem de otlu mendilinin koloynakı drolgolarda durmogun talap edilendiğini. Hedir olsa, özlerinin bu yerlerden hem kovulyanlıklarına idiyarlar.
Bu durulgularda dine ahal velayetinin tecini travına katlayan taksilere durmağa ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgileri bolan avto uloglar hatta Änew şehrine de göyverilmeyar.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Türkmen hekimetler üyedlerinin ayna yalı arası şehir hükmünü mahavatlandırıyan Aşgabat şehrine hususanını bayramçılık senesine içerik migrantların bolmadlığını ya da onların köpçülüğe görünmediğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayratin tagalla aydiyarlar. Bu aralıkta devletten aylık alayan bücret işgarları talipler ve beylikler karşılık bayramını hekimetlerin kuramalaştırıyan davaralarına katlaşmağa mecbur ediliyarlar. Yurdun öyed başlıklığının belenip geçileyen gününü hekimetler içerik migrantları payitahtan kovup hem de bücret işgarlarının karşılık çarelerini mecburu çekip onsuz hem iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekeyen halkı bu uğurda köpçülüklüğün mobilizasiya etmek bilen adamlarda döwlet garaşsyzlygynyň hem-de öz ygtyýarlylygynyň ähmiýeti bilen bagly soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsyzlygy bize näme gerek?
Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan gowulan bir migrant aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmenistanlylaryň bilim meselesinde ýüzüýüz bolýan kynçylyklary baradaky habar bilen dowam etdirýär. Orsiýetde käbir ýokary okuw jaýlary türkmenistanly studentlerden orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmegi talap edýär. Studentler we enatalar bu prosesiň uly mesele öwürlüp baryanlygyny aýdýarlar.
Orta bilim hakkındaki şahadat namaları tasdiklatma üçin Türkmenistan'ın orta mekteplerinden resmi namaları toplamalı ve onları notariusta tasdikladıp ortaya uğratmalı. Sonra studentler 6 ayın devamında ortaya bilim şahadat namaları nostrifikasiya edilen kuramalara yüz tutup onlardan nostrifikasiya hatını almalı ve onları yukarı kucağına tavşırmalı.
Deyip oğlu Sankt-Peterburg'un bir üniversitetini okuyan Aşgabatda ene gurrun veriyar.
Eger atestatın tasdik edilenliği hakkındaki hat 1. fevralı çenli dekana ve halkara bölümüne getirilmete studenta okudan çıkarmak hayvat atılyar.
Deyip ol sözünün üstüne etiriyar. Azatlık radyosuna gelip oşun maglumatları göre hazır kvotu hususan Sankt-Peterburg ve Kazan şehirlerine Rusya koru hucayları nostrifikasiya talaplarını güçlendirip başladı. Rusya'da yokor bilmalayan bir neçe Türkmen rayetinin sözlerine göre önler Rusya koru hucayları dine 2009 yıldan ön berilen ve 9 yıllık Türkmen atestatlarının nostrifikasiya edilmeğini talap ediyen ekeni.
Sebebi 2009 yılda Türkmenistan bilen ortetin arasında Orta bilim hakkındaki şahadatnamalary kabul etmek hakkında şertnama gol çekildi. Muňa garamazdan häzirki wagtda 2009-2013 ýyllarda 10 ýyllyk mekteplere, 2015 ýyldan başlap 11 ýyllyk mekteplere tamamlanan ýaşlardan hem nostrifikasiýa hatyny sorap başladylar.
Diýip Türkmenistanyň bir student Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze okuwa kabul edilen Türkmenistan raýatlar 6 aýyň dowamyny orta bilim hakynaky şahadatnamalaryny nostrifikasiýa etdirmäge borşlanýarlar. Ýöne talipler türkmen häkimetleriniň bu meselede hem öz raýatlarynyň hukuklaryny gorap çykyş etmeýänliklerini aýdýarlar.
Gynasakda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň hukuklaryny gorumagyň deregine her bir amatly pursatda öz raýatlaryny sem etmegi, gorka astynda saklamagy halyarlar. Studentler bu döwletiň iň bir hukuksuz gatlagyna öwrüldüler. Hiç yerde olaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Kazan şäherini ýokary bilmeýän beýlik bir Türkmenistanly talip gyýdadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň orta bilim 90-njy ýyllarda 9 ýyla geçirildi. Ýöne ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim reformalaryny giýirip orta biliminiň möhletini uzaltdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamalary daşary ýurtlarda kabul edilmeýän türkmen raýatlary daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna kabul edilmekde uly päsgelçiliklere sebäp boldylar. Tinçlere görä ýurdun ýokary bilim pudogy iň bir korrumpirlenen pudoklaryň biri bolup ýokary hujaýlaryna talipleriň köprünç para peşkeş esasyna kabul edilmegi raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gyzyklanmalary artdyrdy. Ýöne bu ugurda hem häkimetler öz raýatlaryna päsgelçilik döredýärler. Türkmenistan bir näçe ýyl mundan öňki ýurtda diplomy tasdyk Dünýäniň daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere resmi konwertasiýa esasynda maliýe sereşdirilmegini iýerlemegini çäklendirdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sanyna geçen hepdede Türkmen Awgan serhedine bagdalyga berilen iri infrastruktura taslamalary hemde Türkmenistanyň maýy goýum guruşygy barasyna iki aýry başga makalany dinleýijilerimize eşitdirýäris. Ýöne ilki bilen daşary ýurtlarda ýaşaýan dünya türkmenlerini gyzyklanma döredip biljek bir täzeligiň mazmuny bilen tanış bolun. 14 sentýabrda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň 25-nji maslahaty geçirildi. Döwlet mediýasyna görä Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen maslahaty daşary ýurtlarda howşy bolup ýaşaýan türkmen diasporalarynyň wekilleri gatnaşdy. Resmi habarlardan çen tutulsa bu ýygnawa Dünya Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýa-da edilen Gurbanguly Berdi Muhammedow gatnaşmandyr. Döwüşüşde türkmen prezidentiniň ýygnawa gatnaşyjylary bilen gutlaw hata bolupdyr. Dünya türkmenleriniň wekilleri her ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda duşuşýar. 11 sentýabrda Türkmenistan serhedine iki ýurdun häkimetleri birnäçe infrastruktura taslamalarynyň şolsany Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň düýbüni tutdular. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri bu dabaranyň göz üçin geçirilendigini, guruluşyň niýetlenip serhet ýaka sebitlere eltilen guruluşyk materiallarynyň hem-de tehnikalaryň ýygyny alınıp gidilendigini habar berdiler. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. 11 sentýabrda Türkmen-Awgan serhedine uly dabara bilen düýbe tutulan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awgan bölüginiň guruluşyny niýetlenip serhede eltilen gaz turbolary ýygyna Türkmenistanyň gaz gurnama treslerini alınıp gidildi. Palatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme saýdýar.
Serhede abat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak dabarasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk gaýrymynyň öňe syýrasynda. Propaganda maksatlaryna eýerilip amala aşyrylan nowatdaky ýasama çäre boldy.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmen we Awgan häkimetleri 11 sentýabrda Serhet ýaka sebitde 7 sany möhüm infrastruktura taslamasynyň şol sanly 9 ýyl çemeti mundan ödal marwulatyna düýbi tutulan gaz geçiji taslamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna badalga berilýändigini ýalan etdiler. Ýöne dabaranyň tamamlanmagyndan sanly jogun soňra bu guruluşyga niýetlenen turbolar ýygyna gaz guruluşçylar bolsa öýlerine ugradyldy.
Türkmenistanyň gaz gurnama edaralarynyň işçileriniň we hünärmenleriniň en çemeti tas müňler çadym, şeýle de bir topar tehnika gaz taslamasynyň Awgan bölegine başlamak üçin türkmen Awgan serhedine eltildi. Bu turwalarda, tehnikalarda işçiler de ýerine ugradyldy.
Diýip Adatyk radiosynyň çeşme saýdýar.
Olara bu taslamanyň gurulşygynyň henüz başlanmajakdygy aýdylypdyr.
Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Adatyk radiosynyň çeşmeleri bu taslamanyň töwereginde howpsuzlyk meseleleriniň hususan türkmen tarap üçin henizem uly alada bolmagyny galýanyny aýdýarlar. Galiberde türkmen hökümeti bu taslamanyň Türkmenistanyň öz maliýe serişdelerini hasabyna durmuşa geçirilýändigini aýdýar. Bu maglumatyň jemgyýetçiligiň öňünde eglan edilmeginden soňra Adatyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmagy şolan Türkmenistanyň gaz hünärmenleri türkmen tarapynyň bu wadalaryny şüpheli çemeleşýärler.
Türkmenistanyň gaz gurnama edarlarynda awto ulaglaryň teker lerini çalışmağa teriste tapıp bolmayar. Ekskavatorlar ya da ulu avta uloglar dövülse olary becerme üçin işçilerden pul toplanýar. Yurdun öz içinde gaz geçiricileri kurma üçin kefsir, elektrot taptırmayar.
Diýip bir gaz hünärmeni Adatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrunda şukda aýtdy. Mary welaýatyna geçirilen dabaralara Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow hem-de Taliban ýol başlygyna Awgan hökümetiniň başlygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow bu dabaralara video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdy. Bir wagtda guruluşyny badalga berilýän 7 infrastruktura taslamasynyň her biriniň ýerleşýän ýerine geçirilen dabaralaryň İsaf bölegini İslim Çeşme Serhet Nokodunun kolonunu geçirilip Türkmen ve Awgan resmilerinin katnaşan dabarasını dine erkek adımları görmek olyardı. Taliban hakimettir ve Türkmen resmileri görünüşünün davara zalını ayalgıları kabul etmedi. Şeride bu davara Türkmenistan'ın müftüsünün Kur'an kitabından okan ayetleri bilen başlandı. Taliban yolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň yolbaşçysy öz çykyşyna badalga berilýän iri taslamalaryň uzagy çeken kynçylyklardan ejir çeken Awgan halkynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrjakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow dabarada eden çykyşyny bu iri gaz geçiriji taslamasynyň 12 000 Awgan raýatyny iş bilen üpçüne çekdigini şeýlede goňşy ýurdun döwlet gaznasyna her ýylda 1 milliard dollar mösbürine girdiji getirjekdigini aýtdy. Ýöne Türkmenistana degişli sanlary aglamady. Türkmenistan uzunluğu takminen 1800 km çemeti olacak Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasının üstü bilen gün orta Aziya yurtlarına yılda 30 milyard kub metr çemeti Türkmen gazını ibermeyi gödüngüne tutuyar. 2015 yılın dekabrına Marul ayetine düğü tutulan bu iri transmilli taslama Awganistan'ı 14 ilberi devam ediyen durnuksuzluğun arasında hem de Türkmenistan'ı en çeme ilberi devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasında iyice tesirlip gelinni. Türkmen hakimiyetleri daşarı yurt kampanyalarını bu taslamanın kuruluşuğunun maýy goýmagy çağıryp geldi. Bu tasamanyň Awgan bölüginiň guruluşyna 2018-nji ýylyň fevralyna hem badalga berilipdi. Ýöne şondan soňra guruluşyk dowam etdirilmedi. ABŞ ýolbaşçylygyna halkara güýçler 2021-nji ýylda Awganystandan çekilenden soňra Taliban topary gaýtadan Kabulda häkimeti ele geçirdi. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralardan bir aýdan gowrak wagt ödül Türkmenistan Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ananan wekilini tasdiklady. Şu ýylyň mart aýyna Türkmen gaz guruluşçularynyň top tasmasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna iýerlip başlanjakdyklary barada maglumatlar peýda bolupdy. Gaz geçirjiniň Awgan bölüginiň Awganystanyň Hırat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar welatlarynyň üstünden geçirmek gödeňini tutýar. Türkmen-Awgan serhedine geçirilen dawralaryň arasyna Türkmenistan 11-nji sentýabrda Awganystanyň halkyna insanperwer ýardym bermek kararyny hem oglan etdi. Bu karar ykdysat kynçylyklardan ezdir çekýän türkmen halkynyň arasyna garaşyk reaksiýalary döretdi.
Kıyamet güni goňşudan diýipdirler, biz goňşy ýurtlara kömek edilmesin diýemdik, emma biz hem ýardyma mätäç.
Deyip şonlu üpçünçürüğü pes bir neyce marlı yaşayca itti. Azatik radyosu Türkmen Awgan serhedine iri taslamalara bağdırığı verilip bunun iziyani kuluşukların derhal koyu olsun edilmek barısını Türkmen hükümetlerinin tesvir alp bilmeyer. Aşgabat taşary ýurt döwletlerini we halkara kompaniýalaryny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan taslamasy ýaly iri transmilli taslamalara maýy goýmagy çagyryp gelýär. Bu aralykda 10-njy 11-nji sentýabrda Aşgabatda halkara maýy goýum forumy geçirildi. Ýöne finçler Türkmenistanyň maýy goýum şertleriniň amasyzlygyny aýdýarlar. Bu tema boýunça taýýarlanan makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Gönü daşarı yurt maya qoyumlar babatını yokuru tövök gölçülüklü yurt olmağını qalayan Türkmenistanın hökümeti 10-cu 11-ci sentyavrda Paytot Aşgabatda halkarı maya qoyum forumunu geçirdi. Yerli hünermenler, işuvurlar, telekeçler ve maliye resmilerinin bir neçesi yurdun maya qoyum kurşuğunun amasız olmağını qalayan onay diyarlar. Türkmen resmileri yan yakına Paytotta geçen maya qoyum forumuna 10-cu daşarı yurt devlet idaralarının ve kampanyalarının vekillerinin qatnaşan onaydıp yurdun maya qoyum mümkünçülüklerini mahavatlandırıyarlar. Radyosunun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan yerli hünermenler yurtda ýeti ykdysady krizi we siýasy döňekliň dowam edýän wagtyna geçirilen halkara forumunyň diňe propaganda maksadyna gurluk edýändigini aýdýarlar.
Türkmenistanyň häzirki dowam edýän çäklendirmeler we ýapyklyk siýasaty netijesinde milli ykdysadyýete daşary ýurt maýlaryny çekmek tas mümkinler.
Diýip bir yerli ykdysadyýetçi aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi, maliýe ministrligi we sowda sanagat edarasy tarapynyň gurnulan maýy goýum forumynyň ýygyany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli işgörler, terekeçler we maliýe resmileriniň bir näçesi ýurdun amysyz maýy goýum şertleri barada gurrun berdiler. Paýtagtda bir işgör ýurtda gurulýan defalary degişli tölegi işleriniň potroçy döwlet edaralary tarapynyň öz wagtyna geçirilmeýändigini galyp berdi. Ilki başda döwlet edaralary bilen şertnamalar baglaşylyp hasaplaşyk resmi namlar düzülenine narhlaryň pesbol Monun ileri tutulýanyny aýdýar.
Şeýlelikde gurulýan binalar geçiriliýän bejeriş işleri talaba laýyk ýerine ýetirilmeýär ýa-da jetgalaryň howpsuzlygy ýeterlik derejede üpçin edilmeýär.
Diýip paýtagtda iş uraýdýar. Maraly we lewapty terekeçleriň bir näçesiniň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny oglan edilen düşewüntli tenderleriň bäzi seçikleriň agramly bölegini esasan halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginde degişli firmalar ýeňiji bolýar.
Kiçinrak verintabilligi pes bolan taslamalar diýmeseň galan ähli tähelçe pullurak sargytlaryň ählisiniň tenderlerinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegenlerini we garandaşlaryny degişli firmalar ýeňiji tapylýar. Bu hem öz gezeginde bir tarapdan döwlet büdjetiniň ogrulanmagyna getirse, beýlik tarapdan gurulup ulanylmagy berilýän ýetgarlaryň hiliniň köp halatda pes bolmagyna getirýär. Emma muňa hiç kim seredenok.
Deyip maralı telekeçi gurrun veriyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow halkara maýy goýum forumuna sany urgam arkaly eden çykyşyna daşary ýurtun maýydarlary Türkmenistanyň nefit, gaz, himiýa, energetika ulag ara gatnaşyk oba huzurluk puwdaklaryny durmuşa geçirýän taslamalara gatnaşmagy çagyrdy. Türkmenistan günü daşary ýurt maýy goýumlar babatyna töwekkülçülükli ýurt hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2024-nji ýyl boýunça maýy goýum gurşuwlary hasabatyny Türkmenistana bagyşlanan bölümini hökümetiň Iqtisadiýeti tas dolu diýenýär gödäwçilik etmegi, daşary ýurt valýutasynyň berk gödäwçilikde saklanylmagy, endemik korrupsiýa, ýapyk we ýadatyjy bürokratik prosesler hemde gowşak täzirçilik kanunçylygy we kadrlaşdyrjy düzgünler sebäpli bu ýurdun maýy goýum gurşuwynyň amysyz bolanyny aýtdy. Yani yerli telekesleri vara yurdun maya koyum kurşavu dine bir daşır yurdun maya darlar üçün nəliyethem, yerli kampanyalar üçünem amatsız olma onu qalyar.
Xususi firmalar üçün sargıt almaq ulu tövəkkülçilik olup duruyar. Devlet taslamalarına maya koyacak işe vör hem tapılmayar. Tevavi taslamalara çıkaran pulunu iyidine alacağın belli del, kurulyan deskalar hem doluluğuna işe gerdilmeyar.
Deyip kuruşuk buduğunu iş alıp barayan bir levaplı yaşayacaydiyar. Ol qarlıqdağı dağmaqdanır zavodunu Türkmen avad farab ker Kerkeçi demir yol köprülerini Türkmenabat ve Kerke halkara aeroportlarını misal getirip yurttu. Kurulup ulanılmağa berilse de doğal kuvvetine işe girdilmeyen deskalara salgılanı.
Bu kuruluşuklara çıkarılan pulları hedirki yapıklık siyasetinde hiç kaçan hem iyidini alıp bulmayar. Peyda görmek var da gurrun hem yok. Şunun için hem Belarus ve Türk firmaları Türkmenistan ulan en çimegedek suutlaştı.
Deyip levaplı işe uğraydı. Serdar Berdi Muhammedov halkara mayo koyun forumuna katnaşıcıların önüneden çıkışına Türkmenistan Xitay gaz geçiricisini, Axal vilayetine TV gazdan benzin öndüryan zavodunu ve Balkan vilayetine işe girdilen Kavir Sinagat deskalarını yurttaki 20 mayo koyun taslamalarını misal görközdi. Şol bir vaqtta Türkmen prezidenti Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin Uğan bölüğünün kuruluşuna badırgı verilmeni salgılanıp bu iri taslamanın Türkmenistan'ın öz mayo koyun ferişteleriniin hasabına durmuşa geçirilenliğini aytdı. Şeyle de ol Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan uğur boyunca badalığa verilen elektrik, ulog ve arağıtlaşık taslamalarına salgılanı. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun sedevar olayan iktisadi kençiliklerini elmadamı gıytaklayın inkar ediyar ve yurtta kadınlar nıgaydılayan ösüşlerin medya seriştirileri tarafından vağız edilmeğini tutan yerli talap ediyar. Şol bir vaatı Türkmen hükümeti 19. sentyavrda yurdun iktisadi sünüklerinin sergisini geçirmeyi meyleştiriyar. Birleşen İstatların Devlet Departamentinin mayo koyum kurşuları boyunca hasabatı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda saklayan 45 milyard dolar meçbirinəki valyuta ferişteleri. Şiledə her yılda qan sevdasından alayan 10 milyard abaşa dolar meçbirinəki maliyyə ferişteleri sebəpli, köp milletli kampaniyalar bilen arada önümçülük ve girdecileri paylaşma kızmattaşlıklarını gönümeyen bolüb bilər deydi. Türkmenistan'ın hükümeti vaqtalı-vaqtalı Xadarüstü qaz geçici taslamasiyalı iri halkara taslamaların önünü maliyyə iqtisadi pəskelçiliklerin yoğuktuğuna edip şol bir vaqtta yurtta inni ençemeyli bəri devam ediyen iqtisadi xinçilikleri qıytaklayın inkar ediyar. Ağramazdan yurt rayettir iktisadi kıyınçılıklardan şikayet ediyar. Galiberse de Halkarı Maliye İnstitutlarının hasabatları Türkmenistan'ın hükümetinin hödürleyen ösüştanları bilen ılalaşmayar. Yerli işe vurları ve telekesler maliye iktisadi pudokta devam ediyen meselelere qaralmasa ve olara değişik çözgütler hödürlenmese yurdun iktisadiyetine ve siyasetine özgürüşlerin bolcağına ınanmayarlar.
Yapık yurdun, yapık iktisadiyetinin Yapık istatistikasının sahanları nevelli urvaltında kaysı maya koyumdan gurrun etmek olur. Hedirki yağdayı selcerip yurda taşarı yurtlu maya koyumçuları çekmeğin önünü bir bögöt olup duruyan su çeklendirmeleri haydan hay ayırmalı. Birinciden yurtta açık ve hakikada kavat geliyen iktisadi istatistika çap edilmeli ve bar olan çökkünlüğün anık görközüleri açıçan ayan edilmeli. İkinciden, yurda taşır yurt rayetlerinin sol tanını mayedar olup bilecek telekeçilerin, işevurların, şeylek hem siyahatçıların gelip gitme için bir güydeli üzüngölük düzgününden el çekip gıyıska mühletli vidasız ve elektron vidali tertibe geçmeli. Yurdun uçur, demiryol, avtobus, deniz yolcu katnavlarını açmalı. Üçüncüden, erkin valyuta çalışığını, sahanlı ulga markalı halkara bank tölevlerini, Swift, Visa, Mastercard, Western Union, Payroll, Kontakt ve başkalar işinin öktönsüz işlemeğini üpçün etmeli. Dördüncüden, maya koyumlar getiriyen mayadarların hukukunu kadiyette ve devlet idaralarına üpçün etmeli ve haber veriş serişlerini bir işler beyan etmeye çekmek zorur. Şu dört mühim mesele çözülmese yurdun iktisadiyetinde hem siyasetinde hem gerekli özgürüşler bulup bilmez.